24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Som små, der legede vi selvfølgelig i røver og soldater i parcelhuskvarteret, men på et tidspunkt, der havde vi en anden variant af den her leg. En slags stenaldervariant, kan man sige. Det var neandertalere mod cro-magnoner. Og alle, de ville være cro-magnoner, fordi at neandertaleren, han var jo sådan en stor, grov klippert, som var helt primitiv og dum, og han måtte faktisk ikke sige noget. Altså, han måtte kun grunte og råbe og den slags. Ingen ord. Det her syn på neandertaleren som sådan en grov, meget primitiv klipper, der halter langt efter det moderne menneske, det er jo hersket op gennem hele det 20. århundrede, men det er ved at skifte til noget andet. Det her skift, det er selvfølgelig godt hjulpet på vej af DNA-forskning, som har vist, at vi, alle os, der bor ovenover Sahara, vil jeg sige, eller har efterkommere fra ovenover Sahara, vi går selv rundt med neandertalgener. Men det er faktisk mere på grund af det, som arkeologien fortæller os om vores slægtninge. Man finder mere og mere, man tolker gamle fund på ny. Og lige præcis det her med, hvad vi er ved at opdage om vores tidlige slægtning, neandertaleren, det skal jeg tale med dagens gæst om. Og det er dig, Trine Kjeldberg Nielsen. Velkommen.
Tak.
Du er arkeolog og projektleder ved Moesgaard Museum, og der er du faktisk ved at forberede en særudstilling om neandertalerne, og den åbner til efteråret. Mm. Prøv lige at fortælle os, hvorfor skal vi have en neandertaludstilling på Moesgaard, og hvad skal sådan en vise?
Jamen altså, det er jo egentlig lidt spøjst, at neandertalerne i de sidste par år er blevet så, hvad skal man sige, populære i den brede befolkning. Roden til den her særudstilling har været lang, så altså, man kan sige, den har egentlig ligget og ulmet lidt i noget tid, så det er egentlig lidt af tilfældighedens vej, at de to ting kommer sammen nu, at det faktisk også lige passer rigtig godt med, at det blev så ultra populært. Mm. Så altså man kan sige, det stammer nok fra det her med, at neandertalerne blev så så interessante med de nye fund, man har gjort de sidste mange år.
Men hvad er det så typisk for nogle artefakter, I egentlig skal have på sådan en udstilling?
Ja, men altså, det er jo det, der er sådan lidt interessant, specielt med den her særudstilling. Det er jo, at når vi laver normale særudstillinger, så har vi jo noget fundmateriale selv i vores arkiver og magasiner her i Danmark, mm-hmm. eller på selve museet, Moesgaard Museum. Det har vi ikke så meget af lige nu, fordi det handler om neandertaler. Og indtil videre, så har vi ikke særlig mange neandertaler fund her i Danmark. Så derfor så skal vi ud og låne fra det store eurasiske kontinent for at få nogle repræsentative genstande. Så det er det, vi skal. Og det er selvfølgelig primært flint, der er bevaret, altså sten. Men derudover så har vi faktisk også utrolig mange organiske fund, som gemmer sig rundt omkring i arkiverne. Og dem har vi også været heldige nok at få nogle lån af. Så altså, det kunne være benredskaber, det kunne være knogler, det kunne være dyre knogler fra slagtede megafauna for eksempel, hvor man kan se skæremærkerne helt tydeligt på de store knogler, så man kan lige virkelig forestille sig, hvordan de der stenredskaber er blevet brugt til at tage kødet af, for eksempel en urokse.
Ja.
Og så er der selvfølgelig også selve, hvad hedder det, knoglerne fra nogle af de her store dyr. Ja, nej, fra neandertaler. Ja, altså de kan være lidt svære at få i de fulde skelet.
Ja.
Men vi der kommer noget materiale, men det er sådan ret fragmenteret det materiale, der er tilgængeligt til udlån fra eller til lån fra til andre lande.
Mm.
Men især tænderne er jo interessante, fordi det er faktisk nogle af de ting, vi kan bruge til at fortælle rigtig meget om neandertalerne netop med de her naturvidenskabelige analyser, man kan lave på tænderne, fordi de er som velbevaret.
Og det kommer vi helt sikkert mere ind på. Men du er jo selv meget fascineret af neandertalere. Jeg kan huske, da jeg ringede dig op i sin tid og spurgte, kunne du tænke dig at komme ind og tale? Ja, det er jo mit yndlingsemne. hvorfor er lige de her store, grove, lidt primitive måske mennesker så interessante?
Jamen, det er faktisk lidt interessant, at du starter med den beretning omkring en leg, fordi det har vi egentlig ikke snakket om, men dengang jeg var barn, der legede jeg neandertaler. Så det er lidt sjovt. Og så fortsatte jeg egentlig et lidt andet spor med socialantropologi i starten. Men fandt ligesom ud af, at det, der interesserede mig, det var mennesket, men også det uddøde menneske, altså det forhistoriske menneske. Og der kom jeg ligesom tilbage i den cirkel og begyndte ligesom at grave ned i de her neandertaler. Ja. Som på det tidspunkt, som var i 2007-2008, selvfølgelig også, der var et stort forskningsfelt, der var mange, der arbejdede med det, men ikke i Danmark heller, og derfor så tog jeg så til udlandet for at studere dem, og så blev jeg først endnu mere fascineret.
Mm. Så du har siddet rundt omkring, altså i Spanien, Tyskland, forskellige steder, hvor man har efterladenskaber, og du skal jo også til faktisk igen at lave, når du kommer ud af det her med at sidde og arrangere udstillingen, skal du til at lave mere forskning i, om neandertalerne, hvad skal man sige, har været her i Danmark, eventuelt, hvor langt nordligt de faktisk kom.
Præcis.
Hvad handler det om? Altså, hvad er det, I skal se på?
Jamen, altså, et af mine helt store interesseområder, det er jo netop at forstå de nordligste neandertalere. Og det er fordi, at man kan sige, der er en stor debat omkring, om neandertalerne var kuldetilpasset eller varmetilpasset. Mm-hmm. Fordi de jo lever i en periode, hvor der både er kuldeperioder og varmeperioder. Så vi har ligesom beviser på begge dele. Men en af de ting, der har været argumenteret, det er, at de ikke kunne komme særlig langt nordpå. Altså det vil sige for eksempel det, vi kalder Sydskandinavien i dag, eller det nordlige Rusland. Og det er jo baseret på en tanke om, at så skal man have en ekstrem tilpasning, men selvfølgelig også, at der er ligesom nogle perioder, hvor de områder ikke er tilgængelige på grund af isen. Men lige præcis det område her, det er enormt interessant, fordi at der er ikke gjort særlig mange fund, men det er også fordi, at der ikke er blevet kigget lige så meget, som der for eksempel er i det centrale Frankrig eller Tyskland, hvor der er en meget længere forskningshistorie. Så den der mangel på forskningshistorie, det gør også, at der faktisk er noget potentiale i at finde nogle interessante nye fund, så vi ligesom kan forstå, hvordan neandertalerne er tilpasset her i de ydre områder. Og det er det, jeg synes, der er utroligt interessant, fordi så kan vi ligesom få et bedre billede af, hvad det egentlig er, der ligesom sker i de ekstreme områder. Altså de steder, hvor de faktisk bliver presset ud til det yderste, hvor de skal ligesom tilpasse sig, men muligvis også arbejde med innovation og nye ressourcer, de skal udnytte.
Så det der med, hvad udbredelsen har været, kan faktisk åbne for en hel masse ny viden og igen ny tolkning af, hvem var de. Det er sjovt, du siger det her med, var de kuldetilpasset eller varmetilpasset, fordi umiddelbart, når man går ud og læser, hvad der sådan er af, du ved, let tilgængelige populær litteratur, der står der altid, ja, og det var jo sådan, de her store mennesker, de var sådan, hvad skal man sige, kraftigt bygget, og de havde en stor næse, og det var alt sammen kuldetilpasninger, fordi at når de så trak vejret ind gennem den der store næse, så kunne den varme luften, og i det hele taget, men der er rigtig meget, man tager for givet, som ligesom, går igen i den der populære litteratur, som nu er under omtolkning, eller i virkeligheden, der er sat spørgsmålstegn ved det meste.
Ja.
Men lad os gå til egentlig tilbage i tiden, det her med, hvordan man fandt neandertalerne, hvordan man har set på ham. Man siger altid neandertalmanden, ikke? På
ja, det gør
ham
man.
Og hende.
Ja, det gør jeg aktivt, det ikke.
Nej, vi siger neandertaleren. Ja. Hvad det hedder, og hvordan det her syn i virkeligheden har ændret sig. Men det første fund, sådan, hvor man begynder at tale, og hvor man taler om type eksemplar og så videre, det er jo så i Neandertal, altså Neanderdalen. Hvad sker der der?
Jamen, det er jo i 1856, og der dukker der nogle knogler op imens man er i gang med at mine, altså grave. Og de knogler, der dukker op, bliver ligesom taget til siden, fordi man vidste godt, at der dukkede sådan nogle ting op en gang imellem. Og lige præcis i det område, der vidste de godt, at der kom en mand på besøg en gang imellem, som var interesseret i at se nogle af de her knogler, der blev fundet. Og det er ligesom det, der er startskuddet på det hele. Og så kan man sige, så kommer de her knogler altså, lidt rundt.
Det er Schaffhausen.
Altså det er i hvert fald ham, der ender med at ligesom kigge på knoglerne.
Ja. Tysk antropolog.
Præcis. Eller, ja. Men det, der er interessant med knoglen, det er, at de starter ligesom med at blive tolket på forskellige måder. Altså for det første, om det hovedet er et menneske eller ej. Ja. Og når man så ligesom accepterer, at det, der er tale om et individ, et menneskeindivid, så er det selvfølgelig, hvad er det for et menneske?
Men de finder både altså knogler og et kranium.
Ja, del af kranium.
Ja. Og man, det er jo så det her med, at man kan se de der voldsomme øjenbrynsbuer og sådan nogle ting. Så det er vel det, der ligesom får dem til at diskutere, hvad jeg kan vide, hvad det må være.
Ja, og langbenene også, altså de benknoglerne blandt andet, fordi de er meget mere kraftige og også mere buet, end man kender det fra de homo sapiens, man ligesom selv er. Ja. Men på det tidspunkt har man jo ikke noget at sammenligne med i forhold til at forstå, at der er et fortidsmenneske, der muligvis nu så hedder neandertaler. Men det har man ikke den kontekst.
Nej, altså man havde jo det jo på det, lige omkring den her tid med udgivelserne af arternes oprindelse af Darwin og diskussion af evolution osv. Så man har ikke haft den der, som vi har i dag, sådan fuldstændig naturlig indbygget fornemmelse af, at ja, alt kommer fra noget andet, og der har været fælles forfædre, og vi har set den her evolution.
Præcis, så det er ligesom stadigvæk nyt faktisk, hele den indgangsvinkel til at forstå det, man finder i jorden. Fordi at, men det, der faktisk også er interessant lige at nævne, det er jo, at det er faktisk ikke det første, en anden taler, der er fundet.
Nej.
Der er fundet nogle tidligere i Belgien, men de er blevet deponeret på et arkiv og ikke analyseret videre. Men de bliver så genanalyseret i lyset af det nye fund fra Feldhofergrotten, som er den, der ligger i Neandertal, altså Neandertalen i Tyskland.
Ja. Og man diskuterer jo længe, altså de her fund bliver gjort i 1856. Det er så en geolog, William King, der i 1864 foreslår, at neandertalerne, det var så nok en helt anden slægt. Det var nok, hvad skal man sige, som King siger, sådan, dem var klart chimpanseagtige og uden evne til moralsk og gudelig tankegang.
Ja.
Det kunne han så udlede af de her knogler åbenbart. Ikke? Og den tyske zoolog Ernst Haeckel, han foreslår så på et tidspunkt, hvor man kommer til den konklusion, at det er nok en menneskeslægtning eller menneskeart, men så bør man kalde ham homo stupidus.
Hmm.
Altså igen, også på grund af, hvordan knoglerne ser ud og kraniet og så videre. Så det har virkelig været, altså man har tænkt sit dengang, ikke? Det her, det kan ikke have været særlig avanceret.
Og det er jo også en kontekst, hvor man mener, at man netop kan udlede intelligens fra fysiske træk. Og det er vi jo heldigvis kommet langt forbi nu.
Ja, ja, det er igen, altså vi snakker frenologi for eksempel. Mm, ikke? Man tjekker kraniet ud og siger, her sidder sådan og sådan, og denne her...
Kognitive
evne, yeah, ja. Og det, der er ikke plads, kan man sige, til det her i det her kranium, så det må simpelthen mangle de her forskellige kognitive ting. Men så lad os prøve at gå til altså den overordnede viden om neandertalerne i dag. Hvor står vi egentlig? Hvor meget ved vi om dem? Altså for eksempel bare det her helt banalt om, hvornår opstår de egentlig, og hvordan udbreder de sig?
Mm. Altså, vi har jo ikke sådan en dato, hvor vi kan sige, den dag, der er sket det. Men vi har en rigtig lang periode, hvor vi kan se den her neandertalization, altså hvor vi ligesom ser, at de bliver mere og mere neandertaleragtige i anatomien. Og det, hvis man ligesom skal sætte et skillelinje, så kan man sige, at det starter omkring for 400.000 år siden. Og man kan sige, at den accepterede slutdato, altså hvor neandertalerne uddør, er omkring de 40.000. Og der er nogen, der vil mene, det er tættere på de 28, men det er til stor diskussion.
Ja.
Så hvis jeg holder mig for det meste til de 40.000.
Ja.
Men så det vil altså sige, at vi har en utrolig lang periode. Og så kan man jo godt forestille sig, hvis man så lige skal sammenligne med os selv. Altså når vi snakker om homo sapiens og nogle af de tidlige tegn på os nede i Afrika, så er det sådan noget 200.000, 300.000 år siden, hvis man virkelig strækker den langt.
Ja.
Så faktisk så kan vi sige, at neandertalerne er faktisk til stede umiddelbart i længere tid, end vi er. Så det er jo en meget lang periode, hvor vi især har rigtig mange store klimaforandringer, og vi har de her meget lange kuldeperioder med de her relativt korte varmeperioder, som jo også er det, vi er i lige nu. Så hvis man sådan lige prøver at se i konteksten, så kan det også være det, der ligesom gør det svært at tage alle neandertaler over i en kamp, altså i forhold til det her med, om de var kuldtilpasse eller varmetilpasse, om de bedre kunne lide urokse, om de bedre kunne lide rådyr eller dårdyr. Altså Der er forskellige, der er variationer over tid, men især også over rum, altså i det geografiske udbredelsesområde, fordi de både er til stede i Portugal og i Rusland og i Sibirien og i England og også helt ned i Mellemøsten. Så det er jo et enormt stort område.
Men er de ligesom os i virkeligheden opstået i Afrika og udvandret og så uddøde i Afrika, eller er de opstået i, ja, Mellemøsten, Europa, Asien?
Altså, det er jo et åbent spørgsmål stadigvæk. Ja. Altså, det som man pt. Går ud fra, det er, at de er opstået som en art i Eurasien, i det store område, og muligvis i det vestlige Eurasien, altså det, vi så vil kalde Europa. Men man kan sige, at nye fund skubber lidt hele tiden til nogle af de her paradigmer, vi har. Men det er stadigvæk det, der ligesom er det overordnede budskab fra fundmaterialet. Mm-hmm. Men når vi snakker næsten 400.000 år, og de få fund, vi har, så kan vi også godt regne ud, at vi har ikke hele perioden repræsenteret, og vi har store huller i vores viden. Så det, vi har, det er ligesom en lille brøkdel, og vi kan ikke engang sige, hvor stor en brøkdel det er, fordi vi ved ikke, hvad 100% er. Så altså, det er et puslespil at forstå, hvordan vi så skal tolke de her fund. Og det nævnte du også lige før, det der med, altså lige så snart vi har et nyt paradigme eller en ny måde at se fundene på, så kan de samme fund blive tolket på en ny måde. Og det er det, vi ser lige nu. Og det er jo også det, der gør det interessant at forstå, hvordan vores egen holdning til fortiden ændrer den måde, vi læser fortiden på.
Ja.
Og det kan vi bruge til rigtig meget spændende.
Men hvor mange fund er der egentlig, eller hvor få, og hvorfor er der ikke flere?
Jamen altså, jeg har ikke lige det endelige tal på nærmeste lokaliteter, fordi det kommer så langt på, om man tæller de lokaliteter med, der kun er skeletmateriale fra Neandertal, eller vi også tager alle de lokaliteter, hvor vi har stenredskaber, tegn på, at de har nedslagtede dyr. Dem har vi rigtig mange af, de her open air sites. Vi har rigtig mange grotter og sådan nogle ting. Så det endelige tal er jo rigtig stort. Men hvis du sammenligner med senere perioder, hvor vi for eksempel... du kan jo ikke finde nærmest en plet på jorden, hvor der ikke er en eller anden form for arkeologi. Altså, det kan du selvfølgelig godt, men det er virkelig nogle yderområder, ikke?
Ja.
Så man kan sige, at den palimpsest, der også er i det arkeologiske materiale, altså fra nutiden og så helt tilbage til de tidligste tider, den er jo også interessant. Så man kan sige, at der er mange fundsteder i Eurasien og i Europa, men de er centreret i de områder, hvor man har haft en længst forskningshistorie. Så det kunne for eksempel være Frankrig og Tyskland og andre steder. Ja. Mm.
Men går man ud fra i dag, at vi har haft, sammen med neandertalerne, en fælles forfar, der sådan var Homo erectus?
Ja, altså det er det bedste bud lige nu, men altså, jeg vil sige, det er også et af de spørgsmål, som virkelig bliver diskuteret nu, især i lyset af de nye metoder, som vi har til at studere knoglerne. Og altså hele det... Den diskussion og hele det spørgsmål har jo været besværligt gjort af, at metoderne ikke kunne gå så langt tilbage i tid, fordi så snakker vi jo ret langt tilbage i tid. Så det har været meget svært. Men nu med de nye metoderne bliver bedre, men man er også blevet bedre til at tolke resultaterne, på, så man ligesom kan stole på.
Men det her med afstamning, det er jo så DNA for mig.
Det kunne være DNA, ja, præcis. Men vi har selvfølgelig også skeletmaterialet, så man kan lave en sammenligning, en komparativ analyse af, hvad det er, der sker. Så man kan se nogle ting, der går igen, nogle ting, der ligner hinanden, og nogle ting, der er forskellige. Og så kan man ligesom sige, kan man lave en formodning om, de her to ting hænger sammen. Ja. Men det vil jo aldrig være 100% sikkert.
Nej. Men lad os se på, altså vi har fra 400.000 år tilbage til 40.000 år tilbage, sådan cirka, af fundmateriale og fundsteder. Hvad siger de så om, hvordan de her neandertalere levede? Mm. Altså, og hvor forskelligt har de levet rundt omkring?
Altså den første lange periode, der har vi ikke så mange fund. Altså det stiger lidt i antal, når vi så kommer hen omkring de 200.000, og så især efter den sidste, eller næstsidste istid, det er Sahle, den ligesom slutter, der begynder vi ligesom at få flere lokaliteter, vi kan studere. Det er selvfølgelig også et spørgsmål om, at jo yngre det er, jo bedre er det sandsynligt, at det er bevaret. Præcis. Ja. Så det kan man ikke rigtig stole på i forhold til at sige noget omkring befolkningsmængden. Men den sidste mellemistid, altså den sidste varmeperiode, den vi kalder EM, er jo en af de perioder, hvor vi har, i hvert fald heroppe i det nordlige Europa, relativt
som er, hvor langt tilbage?
Jamen det er omkring cirka 120.000 år siden. Ja. Der har vi ligesom højdepunktet på den her varmeperiode, som blot varer 11.000 år. Så det er ingenting i det store tidsbillede. Men det er en periode, hvor vi faktisk har et varmere klima, end det vi lige ser lige nu, for eksempel i de her områder i Europa, hvor vi sidder nu, i Danmark for eksempel. Og der er også meget fugtigt, altså, så man kan forestille sig, at det er meget frodigt landskab, sammenlignet med de her kuldeperioder, hvor vi så får et meget mere åbent, steppeagtigt landskab heroppe i Nordeuropa. Men vi har en anden tale i begge perioder, så det er jo det, der er så interessant med, at de både kunne tilpasse sig og faktisk måske endda udbrede sig yderligere i de her varme perioder, men at de ikke forsvandt, selvom at det blev koldere, selvfølgelig færre.
Ja. Men noget af det, der går igen, altså når man netop læser skildringer, det er, at der altid bliver sagt, at de levede i meget små grupper.
Ja.
Hvor ved vi det fra?
Jamen det er jo, altså der er forskellige indicier, kan man sige. Der er forskellige måder at se det på. For det første så altså også, det hænger også lidt sammen i forhold til deres mobilitet. Så vi regner med, at de er meget mobile, og at de lever i små grupper. Og det er selvfølgelig baseret for det første på de lokaliteter, vi har, altså de pladser, fundpladser, vi har, hvor vi kan se, at de har været til stede i en periode. Der kan vi se, at de er der ikke i særlig lang tid ad gangen.
Hvordan kan man se det?
Jamen, det kan man se på lagene, fordi du kan også se, hvis man bosætter sig et sted, så har man tendens til at bygge en form for hytte, for eksempel. Man har også en tendens til at have et tykkere lag af materiale, altså det vil sige, det man skaber som menneske. Det kunne være i det her tilfælde flintredskaber. Ja. Det vil sige, man har et tykkere lag. Men andet end, der har vi tit et relativt tyndt lag, og så har man noget altså naturlig sedimentering, og så kan man se, at de kommer igen. Så man kan se mange lokaliteter, hvor de kommer igen, og det må være fordi, at landskabet er særlig attraktivt i forhold til for eksempel ressourcer. Det kunne være vand, men det kunne også være selvfølgelig jagtdyr eller andre ressourcer. Så der er mange lokaliteter, hvor vi kan se, at de kommer tilbage. Måske kommer de tilbage på en sæsonpræget migrationsrute, men det kan også være over 1000 år. Det kan være noget af det, der er rigtig svært. Altså, det er jo det, vi rigtig gerne vil præcisere med dateringen af de her stratigrafier eller de her profiler, som vi skaber, når vi graver. Men det kan nogle gange være svært at få den resolution. Men størrelsen på grupper kan vi også sige noget om i forhold til Altså der er jo fundet nogle fodspor, hvis man sådan skal kigge på noget af det, sådan når man virkelig kan bruge til at se en gruppestørrelse på. Og det er ret interessant. Dem har vi selvfølgelig ikke så mange af, men nogle gange, når de er bevaret i, for eksempel, vi har et fund i Frankrig, men også i England, hvor man kan se de her fodspor, der kan vi også se, at det er nogle relativt små grupper.
Du har jo været på sådan nogle forskellige udgravninger. Mm. Hvordan er det egentlig? Hvad er det, man ser sådan nogle steder? Fordi jeg vil umiddelbart forestille mig, at det må bare være altså en masse huller i jorden, og ja, ekstremt let, man faktisk finder, og man skal virkelig have øjnene med sig.
Ja, altså, man skal have øjnene med sig, men jeg vil sige, altså, jeg har både gravet en, det man vil kalde en open air site, altså en åben lokalitet, og så også en grot lokalitet i henholdsvis Tyskland og Spanien. Og sådan fundmæssigt eller lokalitetsmæssigt, så er det ligesom de to udpunkter, vi har. Altså den i Tyskland, som er den, der hedder Neumark Nord, den er ca. 120.000 år gammel, og er en kæmpe stor slagteplads, hvor neandertalerne simpelthen bare har, altså, de har ikke manglet kød. Mm. Og det er sådan et søbredslandskab, man skal forestille sig, med nogle sporadiske træer rundt omkring, og altså i den her varmeperiode. Så det har været et rigtig godt sted, og man kan forestille sig, at dyrene er kommet ned for at drikke af søen, og det har neandertalerne udnyttet, at de har måske kunne skjule sig bag træerne, og så kunne komme tæt nok på til at nedslagte. Og der snakker vi både dårdyr, men vi snakker også skovelefanter, dem der ligesom er altså megafauna, der er i det her, i den her periode.
Hvad er det egentlig, I leder efter? Altså, er det nogle bestemte ting, altså flint og netop efterladenskaber fra byttedyr og knogler?
Ja, altså jeg vil sige, flint er jo topprioritet i forhold til, at det er det, vi ved, der sandsynligvis er bevaret. Fordi at det har det med ikke at forgå, sådan noget flint og andet sten. Altså, der er også nogle gange brugt kvarts, for eksempel. Men det er primært flint i de områder, hvad i hvert fald jeg lige har gravet. Det kommer an på, hvad det er for nogle mineraler, der er til rådighed. Så flint er jo et utroligt vigtigt genstandsmateriale, som vi kan bruge til at fortælle rigtig meget om, hvordan de lavede de her flintredskaber. Og selvfølgelig også, hvad de brugte flintredskaberne til. Ja. Fordi at det er tit sådan, at de organiske materiale, som knogler for eksempel, ikke er bevaret, men du kan stadigvæk for at sige rigtig meget omkring, hvad lokaliteten er blevet brugt til, ud fra stenredskaberne, man finder. Men i den spanske grotte, jeg har været i, det er jo sådan en helt anden lokalitet, hvor man ligesom ikke kan forestille, altså der er ikke noget beviser på, hvad det egentlig er præcis, de har lavet ind i grotten. Altså det er ikke en slagteplads, det er ikke, det er ikke et bosted. Det er, der er man ligesom gået langt ind i grotten. Det er en utrolig svært tilgængelig grotte, selv i dag, for moderne mennesker med store støvler på. Meget, meget glat, når man går på sådan noget drypstensgulv. Så altså, der kan man forestille sig, at neandertalerne er gået dybt ind i den mørke hule. Fuldstændig mørkt. Altså, der er ikke kommet noget dagslys ind i det område, hvor vi finder lagene, hvor vi kan se, at neandertalerne var til stede. Og der graver man så, og der finder vi også flint og knogler. Men det, der er særligt interessant ved den her lokalitet, som hedder Cueva de Adales, som ligger nede i Andalusien i det sydlige Spanien, det er, at der også er hulekunst på væggene. Ja. Og noget af det hulekunst, der blandt andet også for nylig er blevet dateret til muligvis at være så gammel, at det kunne være en andertaler, der har lavet det. Så det er jo rigtig interessant.
Og det kan vi lige komme ind på med netop med det her med kultursprog osv. Men først, nu du siger slagteplads der før, ikke? Jeg har også læst mig til, at man visse steder har fundet tegn på måske kannibalisme. Mm. Altså, at de simpelthen også har ædt hinanden en gang imellem.
Ja, altså der er både bevis på, at de har brugt knoglerne fra deres artsfæller til redskaber. Mm. Og det i sig selv siger jo ikke, at de har spist artsfællerne, men det siger i hvert fald, at de har udnyttet det råmateriale, som der var i deres knogler. Og så har vi også beviser på, som altså, ud fra den analyse af knoglerne, tyder det på, at man faktisk også har spist en artsfælle. Men muligvis en artsfælle, der er kommet fra et andet område. Ja. Så det er jo også, og det kan man så sige ud fra de her isotopanalyser af individet. Men præcis, hvad grundlaget er for det, er jo det, der så er det store diskussion. Fordi at hvis man forestiller sig, at man er i en periode, det her det er så i den sidste begyndelsen af den sidste istid.
Så der bliver koldere.
Det bliver koldere, og man kan formode, at der måske er dårlig adgang til ressourcer i nogle af de her områder. Og så har man muligvis set sine artsfælder som enhver anden madressource. Ja, som et byttedyr. Muligvis er vedkommende død naturligt, og så har man ligesom udnyttet det, der var. Mm. Fordi vi har jo beviser på, at de på den måde er empatiske over for deres egne artsfælder. Altså, vi har masser af eksempler på individer, som har været syge, ingen tænder har haft, der har været halvblinde, ikke har kunne gå, som har levet flere år på baggrund af, at de må være blevet passet af deres gruppe. Ja. Så altså, det er ikke, fordi de mangler empati.
Nej. Altså, ham som blev fundet i Neanderdalen i 1856, der har man jo også fundet ud af nu. Altså, han var jo virkelig, virkelig gigtpladet, den stakkels mand.
Det er faktisk ikke den eneste, man kan sige. Chapeau, som også er en af de tidlige fund, som er ham, der faktisk ligger grundlag for det her famøse billede, som du måske også har set, når du har googlet en anden taler. Det er sådan et abeagtigt individ, der står bag sådan en klippe med en kølle.
Ja.
Og det er ligesom det, der starter hele kølle-ideen, men det har vi altså ikke nogen fund af overhovedet. Så der er ikke nogen beviser på, at neandertalerne gik rundt med køller. Men det, jeg vil sige, det var, at det skelet, som det er taget ud fra, er også en meget gigtpladet gammel mand, så man kan sige, det er også noget af det, der har været med til at skabe det her billede af den her foroverbøjet, lundende, grove, vilde menneske, som neandertalerne først blev portrætteret sammen.
Ja. Men lad os gå ind på det her med, hvordan man kigger på kultur og sprog, og man kan jo sige, at altså noget af det, der virkelig har formentlig rykket ved, at man interesserer sig meget mere for, jamen, hvad har de haft af sprog? Hvad har de haft af kultur? Hvordan har de netop omgået hinanden? Altså, hvad med empati, og hvordan er de i forhold til os? Og så videre, er jo det der med, at i 2010 finder Svante Pæbo og andre, at jamen, de får endelig tydet eller kortlagt hele genomet for en neandertaler, og kan se, at vi er rigtig, 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 rigtig ens, ikke? Altså 99,7% eller sådan noget. Og så finder man efterhånden også, at jamen, der er faktisk, altså der er jo neandertalgener, der er bevaret hos os. Mm. Så med de to arter, eller man taler endda om, at neandertalerne måske, skulle man sige, det er en underart af homo sapiens. Men i hvert fald har man parret sig over tid, og det har givet levedygtigt afkom, som har givet gener videre til os. Men denne her sådan indsigt i, hov, de var meget, meget genetisk ens, eller ligesom os, vi har endda parret os med dem, osv. Det gør jo, at man får nok et ryk i synet på hov. Jamen, så kan de jo ikke have været sådan helt, altså, de kan ikke have været enormt meget anderledes, vel? Så havde man vel ikke gjort sådan. Mm. Altså, pludselig står de i et bedre og mere moderne lys, ikke? Men, og så begynder man jo meget at interessere sig for, hvad har de tænkt, hvad har de haft af kultur? Og der, hvornår begynder man egentlig at finde beviser på eller spor af kultur og kigge på dem noget?
Jamen altså, man kan sige, som du selv var inde på der, så 2010 er lidt et skelsættende tidspunkt i forskningshistorien omkring neandertalerne, og især studiet af deres kognitive evner. Altså man kan sige, der er arkeologer før det, der argumenterer for, at neandertalerne har udpræget kognitive evner, som sammenlignet, kan sammenlignes med homo sapiens.
Altså man kan sige, at deres hjernestørrelse er jo sådan set de større hjerner. Større,
ja, præcis. Men altså, man kan sige, hvis man korrigerer for deres kropsstørrelse, så siger den cirka det samme.
Ja.
Der er jo før 2010 dukket fund op, hvor man ligesom begynder at diskutere, nok kunne det være neandertaler, men vi har jo den her lange transitionsperiode, som kun er blevet endnu mere kompleks ved, at vi nu ved jo, at de faktisk var der samtidig mange steder.
Homo sapiens og
neandertaler. Ja, og vi har jo et overlap på muligvis 10.000 år nogle steder. Mm. Så det gør jo nogle tolkninger af nogle af de her lokaliteter ekstra kompleks, fordi at det kan både være neandertaler, men det kan også være homo sapiens, men det kan måske også være dem begge to det samme sted.
Ja.
Så det har ikke gjort det lettere som sådan at forstå nogle af de her lokaliteter, hvor vi kan datere dem i den her periode fra omkring 50-40.000 år siden. Men det sagt, så efter de 2010, så begynder man jo så virkelig at kigge på det her materiale igen. Og nogle af de tidligste sådan, spor, vi har i historisk kontekst, det er, altså, hvor neandertalerne, de tidlige neandertalere er involveret, det er sådan, som altså, man kan sige, man kan starte med ild. Det er tit et af de fund, eller et af de egenskaber, som man ligesom bruger som sådan lidt et første skridt til ligesom at forstå den her måde og kognitiv udvikling.
Ja.
Og så kunne det også være brugende okker, altså pigment. Vi ved, at man kan bruge pigmenter, eller hvad hedder det, okker til mange forskellige ting. Både medicinsk, men også praktiske ting til for eksempel den her lim, som de laver.
Så man ved, de har brugt ild?
Ja, vi ved, at neandertalerne var i stand til at lave ild.
Så ikke bare at tage den et eller andet sted fra, men faktisk også at lave den?
Ja. Okay. Og det bliver så mere og mere normalt op igennem tiden, kan man sige. Så de bliver bedre og bedre til det. Mm. Og der er forskellige måder, man kan gøre det på. Men der er for nyligt for eksempel fundet spor på håndkiler, hvor man kan se, at hvis man har sådan en pyritsten, som er sådan en naturlig jernholdig sten, man kan finde ud i naturen, hvis man er heldig, og slår den mod flint, for eksempel midterpartiet på sådan en håndkilde. Hvis du kan forestille dig sådan en håndkilde, får der sådan en dråbeformet stor flintegenstand, som man kan bruge til sådan en multiredskab. Man kan både skære lidt kød med, man kan også skære i træ. Ja. Man kan bruge den til lidt af hvert. Men på midtersiden, eller på midterfeltet
der,
hvor den ligesom burer mest ud, hvis man slår pyrit på den, så kan man faktisk lave gnister, og det kan man se spor efter, altså pyritspor på nogle af de håndkilder fra Frankrig blandt andet. Så det må vi formode, at det for eksempel også er sådan et redskab, der faktisk både er blevet brugt til at skære med, men også er brugt til at lave ild med. Ja. Og så kan vi også se, at man har brugt nogle former for mineraler til ligesom som sådan en firestarter, for eksempel. Mm. Hvis man putter det på de her gnister, så kan man se, at man får lettere ild. Så altså, ild er jo et vigtigt element i overlevelse, især i en periode, hvor vi har istider.
Ja.
Men brugen af okker er jo især interessant, fordi at vi har ikke så mange eksempler på kulturer, i hvert fald nulevende, hvor okker ikke også har en symbolsk...
Ja, altså, hvor man begynder at sige, okay, dekorerer man objekter, dekorerer man sig selv, gør man et eller andet, der ikke har umiddelbart praktisk betydning. Så er vi ude i det symbolske, og det
Det er i hvert fald svært at finde en alternativ... Det er svært, i hvert fald svært at finde en alternativ forklaring.
Ja.
Og man kan sige, de tidligste spor, vi har af okker, som muligvis er blevet lavet til en eller anden form for maling, det er for omkring 200.000 år siden. Så det er jo faktisk ret tidligt.
Ja.
Og det er neandertaler i Holland.
Ja. Rembrandts meget, meget tidlige forfædre.
Ja, blandt andet. Ned fra Maastricht, så der er nogen fra Nederlandene, der vil sige noget andet. Og så har vi så de nyeste fund, kan man sige. Og det er jo det her med de her mulige hulekunst steder i Spanien. Der er tre grotter, der nu er blevet redateret, altså hvor man har dateret det kalcit, der er aflejet ovenpå det røde pigment på hulekunst eller på hulevæggene. Og de dateringer tyder så på, at det er før vi regner med, der er homo sapiens i området.
Og hvad er det så? Det er jo så ikke billeder af urokser og så videre, som vi kender fra La Chapelle og så videre.
Det er streger og prikker.
Ja.
Mm. Så jo et andet, hvad skal man sige, udtryk, som ikke er så figurativt, som vi kender det fra de senere hulekunstmalerier, hvor man tydeligt kan se, hvad det er for et dyr, der skal repræsenteres. Men ikke desto mindre er det jo et første skridt hen imod noget, som bliver til noget andet. Og det er jo det, der er så interessant. Det er, at det ikke er en revolution, der sker, når homo sapiens kommer ind i Europa eller Eurasien og tager med sig en hel masse innovative idéer og kommer og viser neandertalere, hvordan man gør. Det kan sagtens være, at det faktisk også har været omvendt. Det kan også godt være, at de har inspireret hinanden. Og vi kan jo se, at nogle af de spor, som vi tidligere har brugt til at definere, hvad det vil sige at være menneske, altså homo sapiens, også er til stede ved neandertalere. Som blandt andet det her med brug af okker, men også udsmykning med perler og muslinger.
Ja.
Det er efterhånden ret velbevist blandt neandertalerne. Fugleklør er også blevet brugt sandsynligvis til en form for dekoration, enten som smykker eller som syd på sit skindtøj.
Så snart du siger, altså man har også fundet håndaftryk, sådan hvor de har stået op og blæst okker eller noget andet sådan rundt om deres hånd, som man kan
ikke
se.
Mange,
nej,
vil sige.
Men vi har altså par håndaftryk og prikker og streger.
Mm.
Begynder man så ikke at diskutere, hvad i alverden er det her? Er det så en form for kommunikation eller hvad er det?
Jo.
Altså fordi så er vi jo inde på det der med, havde de sprog?
Mm.
Som man også ligesom har diskuteret altså virkelig meget, og ofte i... Altså, man har haft den der sprogdiskussion virkelig længe, hvor det har gået på, jamen, de havde ikke en eller anden bestemt knogle, og de havde ikke bedømt ud fra knoglerne i det hele taget det apparatur, der skal til for at kunne, hvad skal man sige, artikulere særligt godt. Så de har nok ikke haft noget sprog, og nogen har sagt, ah, det har de sgu nok alligevel. Altså, jeg synes umiddelbart, er det ikke meget svært at forestille sig en kultur, man dekorerer, man går rundt i små grupper, man jager dyr, man behandler kødet, man laver ild osv. Meget svært at forestille sig, uden at man kan kommunikere på et vist plan.
Jamen, jeg tror helt sikkert, at de har kommunikeret. Altså, det kan jeg heller ikke forestille mig, at de ikke har. Og især, du nævnte selv det her med jagten. det er jo et eksempel på en aktivitet, som jeg slet ikke kan forestille mig, kan finde sted uden en form for kommunikation. Mm. Men altså, når jeg siger kommunikation, så er det jo ikke nødvendigvis sprog, der er ligesom vores, men helt klart en form for kommunikation, som vi selvfølgelig ikke kan komme med et godt bud på, præcis igen, hvordan det har lyttet.
Men igen, prikker og streger og så videre i de her huler, ser man det som forsøg på kommunikation på en eller anden måde?
Ja, det er der nok nogen, der gør. Ja. Jeg vil sige, der er nok mere tilslutning til det her med det okker maling, som man også finder nogle gange i indersiden af muslinger. Ja. Muslinger, som også har været brugt, altså man kan se, der er hul i, og muligvis har været brugt som en form for dekoration på kroppen. Og det her pigmentmaling, som man muligvis har brugt til ansigtsmaling, det i sig selv kunne godt tyde på en eller anden form for kommunikation og tilhørsforhold. Noget, som man måske har brugt til at vise, hvad det er for en gruppe, man kommer fra i mødet med andre, for eksempel.
Så det her er vores hule, eventuelt,
for eksempel. Igen, det er jo en tolkning af et materiale, ja. som man kan sige, det kan være en tolkning, men det er ikke noget, vi som sådan kan være helt sikre på ud fra det, der er til stede. Men som du selv siger, så kan jeg ikke forestille mig et menneske, som har levet i så lang tid, og som vi kan se udøver noget af det komplekse adfærd, som vi selv udøver på det her tidspunkt i Afrika, ikke have kommunikation. Altså det er jeg ret sikker på, at de har haft.
Men det må også være noget af det, man forsker en del i. Altså mange kigger jo på indersiden af kraniet og prøver virkelig ud fra det at se, hvordan har hjernen været formet, og dermed hvilke nogle døde lapper har den haft. Vi er næsten over i frenologien igen, ikke? Og dermed har de haft nogen siger simpelthen ud fra hjerneanatomi, at de må have haft mulighed for at danne syntaktisk sprog og sådan noget.
Og den nyeste, den samlede datamængde i forhold til deres halsknogle, den der hyoidbone, og DNA'en begynder jo også at tyde på, at de i hvert fald har det anatomiske og genetiske grundlag for at kunne danne sprog. Og det samme med det arkæologiske materiale, som begynder at vise de her tydelige spor på kognitiv adfærd, som vi vil i enhver anden kontekst regne for grundlaget for et sprogligt, altså for et kommunikationsgrundlag. De er til stede. Ja. Så det handler jo om, at man kan sige, at sproget ikke fossileres som en knogle eller bevares som flint, men sporene begynder at tyde hen af, at det har der nok været. Og vi kan jo også se det, at de møder homo sapiens, og vi ved, at de har interaktion som giver børn, så har de jo også kunne kommunikere med hinanden. Det må man formode på den ene eller anden måde. Og hvordan de har set hinanden, og bliver set hinanden som forskellige eller som varianter, det kan være svært at sige noget om, men det er også et til spor, der ligesom leder hen til tanken om, at de må have kunne kommunikere sammen.
Ja, altså det der med netop mødet mellem homo sapiens og neandertalere, kommer også hele tiden hen til den diskussion om, hvordan uddøde de? Altså, der er rigtig mange, igen, altså automat, reaktioner. Jamen, vi slog dem jo ihjel, fordi de var netop primitive, og de kunne få heller ikke tilpasse sig særlig godt. Så vi fik dem udryddet. Det er jo overhovedet ikke sikkert.
Nej, og det er heller ikke rigtigt det arkeologiske materiale støtter, kan man sige. Som vi har været inde på, så er neandertalerne jo lidt specielt i det, at de har en relativt lav befolknings mængde i det kæmpestore område, der er.
Ja, der var jo ikke mere end hvad, nogen af 30.000. Ja,
altså, det er jo baseret på nogle estimater, som man kan være lidt usikre på, men pointen er i hvert fald, at der er rigtig få.
På det eurasiske kontinent?
Ja, det er et stort
det er jo,
område.
Altså virkelig ingenting?
Nej. Nemlig, og det er jo også i virkeligheden derfor, vi kan se regionalisering. Altså vi kan jo se, at de grupperinger, der ligesom er rundt omkring i det her store område, de bliver jo også, de er forholdsvis isoleret. Det vil sige, at vi kan faktisk godt nogle gange til forskel på noget af det materiale, de traditioner, der er i det vestlige del af det her område, altså for eksempel i Frankrig, sammenlignet med neandertalere i et andet område. Så du kan se, at de vandrer, men de vandrer jo ikke fra Portugal til Sibirien. De holder sig inden for deres regionale område. Og derfor så har vi også en lidt større isolerethed blandt de her forskellige grupperinger af neandertalere.
Hvilket også tyder på indavl.
Ja, det er jo også bevis, kan man sige, både fra DNA, DNA-siden. Så altså, man kan sige, det er også noget af det, der er med til, at neandertalerne overhovedet bliver til neandertalerne, over en lang artsdannelsesperiode.
Men nogen mener jo også, det er noget af det, der gør, at de faktisk uddør. Altså, fordi indavl i meget små grupper, det er ikke så godt i forhold til skadelige gener. De ophober sig typisk. Så de kan sagtens være blevet, bare svagere og ringere og mere syge.
Jo, og så har vi jo de her perioder indimellem, hvor vi har istiden, altså hvor vi har de kolde perioder, der så ligesom, hvad kan man sige, slår populationen tilbage.
Ja.
Så du har de her bottlenecks, og det er jo med til at forstærke det billede, og forstærke den isolering, og forstærke den indavnsproces, der er i gang. Så vi starter med et befolkningstal, som er lavt, og det bliver bare yderligere presset. Og så forventer vi, at homo sapiens kommer ind på et tidspunkt, og det er jo en langsom spredning, det er ikke en pludselig kolonisering, det er en langsom proces. Men i den proces, der har vi en befolkningstilvækst hos de nyankomne, som simpelthen udkonkurrerer over tid de indboende neandertalere, og de bliver ligesom sluset ind i dem, der ankommer.
For nogle år siden, kan jeg huske, der kom der en artikel fra nogle populationsgenetikere, som ligesom havde regnet på det, og sagde, at de mente egentlig, ud fra det, man kunne se genetisk og antalsmæssigt osv., at det var simpelthen populationsdynamik, som gjorde det af med dem. Altså på et tidspunkt var de bare for få.
Ja.
Og man kan vel egentlig forestille sig, at jamen, jo færre de er blevet, jo mindre de her grupper, jo mere sandsynligt er det måske også, at de har sluttet sig til grupper af homo sapiens, og sagt, kan vi eventuelt komme med her? Eller man har homo sapiens, vi tager i hvert fald kvinderne, fint nok. Og så er det ligesom blevet opsuget af homo sapiens.
Ja, men man kan sige, med, så formoder man selvfølgelig også, at de på den måde adskiller sig fra hinanden så meget, at de har identificeret sig selv som forskellige mennesker.
Ja.
Og det er jo faktisk ikke noget, vi ved så meget om. Så man kan sige, selvfølgelig har de set den anden til forskellige ud. Det må vi i hvert fald formode for deres anatomi og det, vi kan se på
knoglerne. Det var noget kraftigere end os.
Kraftigere, lavere. Man havde de her store øjenbrynsbuer. Men om den forskel har været nok til, at man i mødet med en homo sapiens har anskuet sig selv som en anden menneskeslægt.
Ja.
Det ved jeg ikke rigtigt, om vi kan nogensinde få svar på, men det er jo i hvert fald med til at forstå, hvordan de her møder har været. Fordi hvis man ikke har set hinanden nødvendigvis som forskellige slægtninge, men som egentlig en del af den samme, så har det måske ikke været så unaturligt, at man simpelthen har fundet sammen og ligesom blandet sig.
Ja. Det, du skal i gang med her efter udstillingen er sat op og så videre, det er at kigge på den nordlige udbredelse.
Ja.
Hvad ved man egentlig om det, og hvad vil man kigge på i forhold til, hvor kan de måske have været?
Mm. Jamen altså, det er jo virkelig et af de spændende områder. Altså, vi ved jo, at neandertalerne var til stede i det nordlige Tyskland. Og så har vi også efterhånden en del fund, som strækker østover, og det er et af de områder, hvad jeg synes, der er særlig interessant, altså både i Østeuropa, men også i Sibirien og Rusland, hvor vi ligesom begynder at se nogle nye lokaliteter dukker op på grund af, at man simpelthen kigger. Men det, der er sådan lidt komplekst i det her område, det er jo, at man tit skal kigge rigtig dybt i jorden. Fordi at når der er en gletsjer, der har været ind over et område eller tæt på et område, så er der så bliver der sedimenteret en masse, så bliver der flyttet en masse jord, og det kan være smeltevand, der flytter en masse sediment, men det kan også være selve det, at isen skubber jorden fremad eller faktisk helt ældre det rundt, så vi faktisk får en omvendt stratigrafi. Altså det er utroligt komplekst, når man kommer op i det nordlige område, sådan rent arkeologisk, men også geoarkeologisk, og forstå hvor man egentlig skal finde de interessante lag, og når vi leder efter nye lokaliteter, så skal vi jo finde lagene helst velbevaret, sådan at vi faktisk kan datere dem. Og selvfølgelig så også gerne et sted, hvor vi har noget organisk materiale bevaret. Det vil sige, at vi kunne godt tænke os at finde de her søbrede, for eksempel. Det er et rigtig attraktivt udgravningsområde. Men de kan tit være begravet under, det kan være 10, men det kan også være 70 meter.
Skal der ledes i Danmark?
Ja, det skal der da. Altså, det der har da altid været mit mål, og det er heller ikke den første, der har gjort eller har lyst til. Så der er en del forskning på det område, sådan, hvad skal man sige, fra 1930'erne og frem efter, hvor det ligesom dukker op som et spørgsmål, der bliver diskuteret. Men konklusionen på de fund, der
har man nogensinde, altså har man nogensinde fundet noget, der lignede herhjemme?
Ja, det ligner måske, ja. Men altså hele essensen i den diskussion er i dateringen. Altså vi har ingen fund, der på nogen måde kan dateres endegyldigt til neandertaler. I hvert fald ikke menneskeskabte fund. Altså vi har jo fund fra de perioder, så hvor neandertalerne er til stede i Europa. Altså vi har Hollerup, hvor vi har dodgerknogler, som er fra den her mellemistid. Men ikke nogen bevis på, at der er mennesker involveret i død.
Så det er nogle brækkede knogler?
Det er nogle brækkede knogler. knogler, ja, som i sin tid i 50'erne blev argumenteret til muligvis at være knækket åben af, hvad hedder det, neandertalere for at få adgang til maven. Mm. Men der er ikke fundet nogen redskaber i tilknytning til dyret, og der er heller ikke fundet nogen skæremærker eller bankemærker, ja, eller knusmærker på de her knogler. Så, ja, ikke nogen tydelige spor efter, at neandertalerne har været med til at dræbe det her dyr. Og så har vi det, vi kalder håndkiler. Der har eksempler, den kan man se på Nationalmuseet i deres udstilling, deres permanente udstilling. Mm. Men alle de håndkiler, der er fundet i Danmark, er enten fundet på den nuværende overflade, eller på stranden, som gør, at man faktisk ikke kan datere dem. Ja, så man kan ikke vide, hvor gamle de er. Og det er ikke usandsynligt, at de er meget yngre.
Men hvor skal du kigge hen?
Jamen altså, jeg har en formodning om, altså ud fra et tidligere studie, jeg har lavet om, at altså, det, der egentlig er interessant med hensyn til det sydlige Skandinavien, det er egentlig ikke så meget den her maksimale varmeperiode. Fordi at på det her tidspunkt, som jeg nævnte før, så er der meget fugtigt, men det betyder også, at havene har været meget højere på det tidspunkt. Så det vil sige, at store dele af Danmark har været et ølandskab.
Ja.
Og det, så vidt vi ved, har vi ikke mange fund af neandertalere, der har lavet både og sejlet ud i verden. Så man kan sige, at vand har været en grænse for dem.
Ja.
I hvert fald indtil videre, det er det materialet viser. Men den tidlige vækst, altså den tidlige periode af den sidste begyndelse på den sidste istid, hvor vi har det, vi også kalder Doggerland, altså hvis det har man sikkert hørt om i medierne også, altså det her store område under den nuværende Nordsø, som forbinder England og Jylland og det nordlige, nordvestlige Europa, har været et stort landskab. Så der har vi ligesom, at kystlinjerne ændrer sig, og vi har et Danmark som en del af et større landskab. Og især Brørup, det er en kort, altså varmeperiode, det vi kalder en interstadial, for omkring 90.000 år siden, er interessant, fordi at der har vi fund af neandertalere i det nordlige Tyskland. Så vi ved, at de er i relativ nærhed, og vi ved, at der er adgang til, man kan komme til Sydskandinavien sådan rent fysisk, når man er en vandrende art. Og så har vi også nogle interessante lag bevaret fra den her periode. Altså sådan nogle mose-sølandskaber rundt omkring i det sydlige Jylland. Så det vil være for mig et attraktivt sted at kigge.
Og så Sønderjylland, det er jo godt, at vi blev genforenet.
Ja,
så
ja, ja.
Så det ikke er Tyskland. Ja. Så det eventuelt kan være, at de neandertalerne faktisk har været i Sønderjylland.
Ja, så man kan sige, at neandertalerne var jo ligeglade med, at det var Tyskland og Danmark.
Ja. Men det er vi selvfølgelig ikke, så altså, det bliver virkelig interessant at se, om der kommer noget frem på de her fund. Mm. Tusind tak, fordi du kom, Trine Kjeldberg Nielsen.
Selv tak.
Arkeolog og projektleder ved Moesgaard Museum. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Rasmus Søgaard. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.